присъстваха хора, чието място не беше там, като Даниел Урер. След това, между другото, влизаха хора, носиха кафета, докато се четяха докладите. Влезе фотографа един път, втори път, защото дойдоха и други хора после по едно време. То стана нещо като едно малко народно събрание. Не е това целта на народното, не е това целта на тази среща, която впрочем аз така не можах да разбера каква точно беше. Нито консултативен съвет, нищо притеснително не чух в докладите. Нищо конкретно не чух, но пак казвам, благодаря на шефовете на службите, че не казаха нищо конкретно, защото ако аз бях на тяхно място, не бих имал доверие на хората, които представляват в момента държавното ръководство. И пред тях не бих казвал нищо, защото тези хора са доказани, че изнасят държавни тайни в чужди посолства. При тях не би трябвало да се казва абсолютно нищо.
Трябваше ли президента да свика КСНС, за да може и председателите...
Започна с възмущение от това, че президентът не е поканил представителите на политическите партии. След което аз поставих въпроса, защо присъства лицето Урер, което не е нито заместник-председател на парламента, нито е председател на парламентарна група. Тоест всяка една група има право на двама души, които да присъстват. И нямаше коментар. Аз всъщност имаше, извинявайте. Коментара беше от страна на Кирил Петков, че той го бил поканил, защото бил представител на еврейската общност. Тук беше момента, в който аз му напомних, че в парламента няма представители на общности, в парламента има представители на българския народ. И Урер е представител на българския народ и е част от нашия народ. И в този конкретен случай това не е вярно. Урер се съгласи с мен, между другото, след което обаче каза, аз въпреки това искам да остана. И аз тогава казах, ако то остава, тогава искаме и ние да поканим други представители или просто напускаме. И председателя на Народното събрание Желязков каза, ако искате, поканете си и вие. И аз, всъщност мотива... Не, това е просто, разбирате ли за какво говорим?
Само да довърша,
че става интересно. Лорер каза, в крайна сметка аз съм заместник председател на Комисията по външна политика. И аз казах, добре, ма тя има още няколко заместници. Плюс това има и председател, къде е Бойко Борисов, поканете го. И Бойко Борисов дойде. След малко дойде и Пеевски. И ние си докарахме наш човек, който между другото е действително експерт за разлика от всички тези лица, който знае еврит и така нататък. Да, стана се една така много приятелска раздумка. Да.
И
кафе донесоха по едно време.
Трябва да има късна неса, не консултативна среща, за да може да присъствате и вие в президентството.
Пак ще кажа за пореден път. Аз разбирам мотивите на президента, защото той не искаше Кирил Петков да присъства на тази среща. Той си го каза директно още преди месеци, когато излезе записа, в който самия Кирил Петков заявява, че се консултира за решения за назначение на шефове на службите с посолството и посолствата. Така че нормално е такива лица, които изнасят държавни тайни, да не бъдат канени на такива съвети. Но вижте, самата наша държава е тотално изпразена от съдържание, когато има лица като Кирил Петков, като Николай Денков и други подобни субекти начало на държавата. Те не знаят наистина на кой свят се намират. Стигна се до там, че самия Лорет трябваше да оборва собствения си председател, защото. Нали ви казах как го представи? Не като народен представител, като представител на еврейската общност.
Вие сте споменавали, че някой друг е ръководил срещата, а не този, който трябва да факт, да юре по-скоро, да факт друг е ръководил. Имаш ли неформален лидер тази среща?
Не. Просто Желязков задаваше въпроси. Но пак ви казвам, на практика, вижте, всичко това нещо е изключително изкуствено. Сега ще обясня защо. Защото изведнъж ние свикваме консултативен съвет и почваме да се представяме за войната в Палестина и Израел, нали? Защото това на практика наистина е много сериозен военен конфликт, но ние имаме по-близък военен конфликт до нас. И тук не говоря за украинския, за руско-украинския, който е най-близкия, а за този в Сирия. В Сирия. Също така. Защо нямаше? Ами да, ако погледнем чисто географски, Сирия е с няколко стотин километра по-близко до България. Но отделно от това, моля? Е, от България гледаме. От наша гледна точка.
Отвар.
Да, така е. Затова казах, че руско-украинския конфликт е най-близкият до нас. Но, да се върнем обратно на наша територия. Само на 80 км от западната българска граница е Косово. Там има много сериозен конфликт, който тлее непрекъснато. Ние не гледаме това, което се случва в Косово, че може да се подпали чергата на целия Балкански полуостров. Вчера президентът на Република Сръбска в Босна и Херцеговина е казал, че започва да подготвят референдум, евентуално го обмислят до края на годината за независимост. Края на годината е след 2 месеца. Ако евентуално Република Сръбска реши да се отцепи, това подпалва Балканите. Ние в същия момент гледаме какво се случва в Палестина и конфликта между Палестина и Израел. Да, това е наистина много сериозен конфликт. И това, което ние трябва да правим, е да се държим на страна от него и да се надяваме да има мирно споразумение в крайна сметка, защото тази война няма как да се реши по друг начин, освен с преговори.
Очакванията ви за вота на недоверие утре, след като Борисов преди малко потвърди, че ще подкрепят кабинета.
Има огромна разлика между Борисов сутрин, Борисов на обед и Борисов при вечер. Нали разбирате? Така че нека да видим как ще се събуди Борисов утре, пък може и до вечерта да каже нещо по-различно. Защото вие виждате, че има много различни послания, които той отправя. На вас казва едно, в залата казва друго, на техните си хора казва трето, на партньорите си казва четвърто. Нека да видим. Ако следваме някои от неговите послания и риторики, би следвало ГЕРБ да гласува срещу това правителство.
Вие лично бихте убедили, би се спори да го убедите да гласува против.
Как да убедя човек, който липсва в момента в залата? Вие виждате, че ГЕРБ ги няма. ДПС също ги няма. Забелязвате ли, че всъщност липсва каквато и да било аргументация от страна на управляващите партии? Защото единственият, който стана и се изказа и призвика, разбира се, много така приятни емоции, смях и приятелски и дружески закачки, беше Кирил Петков. Той винаги като стане и се изкаже, така настава едно оживление. Другия подобен така забавен субект е Искрен Митев. При него също винаги така много добре му се получава. Сбъркал се е професията, той е стендъп комедиант, може много добре да ни забавлява, прави го успешно. Безплатно при това не му плащаме на човека. Усещам, че се грижи за нашето добро настроение и така нататък.